krásný lednový den a dobrý poslech. U dalších příběhů z kalendáře vás vítají Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den i ode mě. Ještě než se dnes vrhneme na náš tradiční kvíz, tak vám prozradíme, že pořád tedy díl s datem 29. ledna bude věnován skutečné legendě.
No tak teď upřímně řečeno nevím jistě, zda si posluchačům pomohla. Přece jen o legendách se tady mluví poměrně často.
Pravda.
Nebo to bylo spíš zavádějící. Takže víš co, já budu velkorysý a pomohu posluchačům tím, že se bude mluvit o filmu.
Tak takhle řekla bych, Honzo, rozdavačného tě skutečně neznám.
Viď? No to bude asi tím lednem.
Je to pravda. Pojďme radši na indicie dřív, než žádný kvíz nebude potřeba a ty všechno prozradíš.
Mm-hmm.
Tak ta první indicie je jednoplátkový dřevěný dechový nástroj.
Druhá indicie je zdánlivě absolutně nesouvisející. Škoda 998 Agromobil.
A ta poslední indicie, na kterou jsem obzvlášť pyšná, zní Tereza.
Ano, jedině Tereza, ale platilo by to i v případě, že by tu dnes se mnou byla Jitka.
Spojily se vám naše dnešní tři indicie v příbězích z kalendáře a nebo jste ještě stále tak trošku na vážkách, o čem budeme mluvit?
Víte co, my už vás opravdu nebudeme zbytečně napínat. 29. ledna roku 1965 proběhla premiéra filmového muzikálu Kdyby tisíc klarinetů.
No a právě o tomto legendárním snímku si dnes budeme povídat.
Kdyby tisíc klarinetů je československý filmový muzikál, režírovaný dvěma předními režiséry své doby. Konkrétně to byli Ján Roháč a Vladimír Svitáček.
Ostatně osobností, tedy jmén, která jsou s tímto snímkem spojená a jež lze bez nadsázky označit za legendy či hvězdy, je daleko víc. Posuďte sami, námět a scénář Jiří Suchý.
Autorem hudby pak pochopitelně nemůže být nikdo jiný než Jiří Šlitr.
No a to jsme se ještě nedostali k obsazení, protože to je skutečně nebe plné hvězd. A to jak pěveckých, tak hereckých.
S dovolením to proletíme velmi rychle. Karel Gott, Eva Pilarová, Hana Hegerová, Valdemar Matuška, Pavlína Filipovská, Jiří Suchý, Naďa Urbánková a mnozí další.
No a co se týče oné plejády známých herců té doby, to bychom tu byli snad ještě déle. Jen pro představu se ve filmu objevily hvězdy jako Vlastimil Brodský, Jiří Mencel, Jana Brejchová, Juraj Herc, Vlastimil Bedrna, Lubomír Kostelka, no a další.
Je to tak, obsazení je vskutku fenomenální a bez zajímavosti není ani to, že v mužském tanečním sboru se v tomto snímku objevili mimo jiných i Pavel Šmok nebo Jaroslav Čejka.
Jistě tedy uznáte, že tento snímek nemohl náš pořad nechat bez povšimnutí.
A pokud vás zajímají podrobnosti, a my doufáme, že ano, zůstaňte spolu s námi i po následující písničce. V příbězích z kalendáře na dvojce se dnes společně věnujeme dnes už legendárnímu filmu Kdyby tisíc klarinetů. Snímku, který kritika mimo jiné popsala jako, cituji, leporelo o zemi, v níž se zbraně změní na hudební nástroje a zelené mozky vzbuzují útrpný úsměv.
Ty zelené mozky, Honzo, nemyslíš, že to je poněkud expresivní výraz?
Expresivní možná, ovšem výmluvný. Ale dobrá, mám tu i další citát. Co takhle? Širokoúhlá, černobílá a přece barvitá hudební reví, která přitahovala americkou stylizací uniform a civilním kácením lampasáckých autorit.
Je to sice výrazně lepší, ale já pro jistotu ještě dodám, že by se dnes dal snímek označit za encyklopedii československé hudby 60. let 20. století.
Nepochybujeme s Terezou, že Kdyby tisíc klarinetů dobře znáte, ale jen pro pořádek si to pojďme připomenout. Příběh začíná ve chvíli, kdy z vojenského cvičení dezertuje vojín Šulce v podání skvělého Jiřího Mencla, zatímco v nedalekých lázních Alkalis se schyluje k odhalení sochy Johanna Sebastiana Bacha.
Slavnostní akt má pro televizi natočit režisérka Tereza, kterou hraje Jana Brejchová. Hudební velikán je však odhalen předčasně a Tereza se rozhodne reportáž nahradit jiným, náhle mnohem atraktivnějším zpravodajstvím.
A tady se konečně dostáváme k onomu pověstnému jádru pudla. Vojákům, kteří Šulceho pronásledovali a už se na něj chystali zahájit palbu, se totiž zbraně, zřejmě Bachovým působením, proměnili v hudební nástroje.
Ano, odtud těch pověstných 1000 klarinetů. Vojáci a nižší velitelé se nové situaci rychle přizpůsobí. Televizní štáb se ubytuje přímo v kasárnách a posádka se začne učit hře na hudební nástroje.
Naopak důstojníci celou záležitost považují za provokaci, snaží se situaci znormalizovat a získat nad posádkou opět kontrolu.
Přes mnohé peripetie se dostáváme k improvizovanému televiznímu přenosu, který má tak ohromný úspěch, že se má na druhý den uskutečnit výpravná hudební reví.
Vojín Schulze je však nakonec přece jen dopaden a v poslední chvíli, když se rozhodne bránit, se jeho klarinet změní zpátky v samopal.
Když byl film uveden do kin, recenzenti jej podrobili zdrcující kritice. Přesto měl v premiérovém roce více než 4 miliony diváků.
A tato ohromující návštěvnost zase podrobila kritice ony kritiky.
Nápad na filmový muzikál Kdyby 1000 klarinetů, kterému je věnován dnešní díl příběhu z kalendáře na dvojce, se neobjevil jako blesk z čistého nebe. Má totiž předlohu v divadelní hře.
Ano, jedná se o inscenaci prokládanou písničkami, jejíž první verze měla podtitul Leporello o 630 obrazech. Napsal ji Jiří Suchý v roce 1958 a jejím spoluautorem byl Ivan Vyskočil.
Pan Vyskočil napsal repliky postav, které sám hrál. Divadelní hra měla premiéru 9. prosince roku 1958 jako první představení nově vzniklého divadla na Zábradlí. Scénář v průběhu svého vzniku měnil název od Muže s trubkou přes Velkou proměnu až k nám známému titulu Kdyby 1000 klarinetů.
V první verzi klarinetů se proměna zbraní na hudební nástroje týkala celého světa. Podstatnou složku výsledného scénáře tvořili pochopitelně už v divadle písničky. Hudbu k textům však kromě Jiřího Šlitra zkomponovalo hned několik dalších autorů.
Různorodost, a to nejen hudební, charakterizovala ostatně celé první klarinety. Byla to jakási syntéza scének, písniček a monologů, která se vzpírala jakémukoliv zařazení do stávajících žánrových kategorií.
Pozdější nastudování jsou již výrazně upravená a ovlivněna filmovým zpracováním.
Na suchého domovské scéně, tedy v divadle Semafor, měla upravená verze, režírovaná Jiřím Cízlerem, premiéru 15. prosince 1980. Do 30. prosince roku 1985, kdy měla inscenace derniéru, se odehrálo 173 představení.
A od té doby se nastudování klarinetů věnovalo nejedno divadlo po celé naší republice.
Pomyslnou perličkou pak je rok 1991, kdy na téma hry a filmu improvizovali studenti hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře. Absolventské představení tehdy vysílala televize v přímém přenosu.
Devětadvacátého ledna jsme vás s Terezou v příbězích z kalendáře vzali do kina na muzikál Kdyby 1000 klarinetů. Slavný film, obsazený hvězdami pěveckého i hereckého nebe, doboví kritici strhali. Navzdory tomu, anebo možná právě proto, ovšem do kin našlo cestu na tenhle biják na 4 miliony diváků. Připomněli jsme si některá zvučná jména, ať už z toho pěveckého či hereckého obsazení, a také stručně shrnuli děj. A poučili jsme vás, neboť nejen zábavou živ je člověk, že kořeny tohoto filmu je třeba hledat už v roce 1958, kdy Jiří Suchý a Ivan Vyskočil napsali první verzi klarinetů pro tehdy vznikající divadlo na Zábradlí.
V legendárním filmu hrál také, kromě mnoha zvučných jmen, která jsme už dnes jmenovali, také automobil Škoda 998 Agromobil. A já vím, Honzo, že ty k tomu máš hodně na srdci, tak ti dám za chvilku prostor, aby si jej víc představil. Také se dotkneme poměrně kuriozní dohry tohoto filmu, která se týkala zejména tria Gott, Matuška a Pilarová, kvůli jejich údajnému nevhodnému působení na sovětskou delegaci. A také se jenom zlehka dotkneme některých neblahých kousků dvojníka Valdemara. V Příběhy z kalendáře s datem 29. ledna se nám rozeznívá rovnou celá tisícovka klarinetů, a to díky našemu vzpomínání na legendární československý filmový muzikál.
Ano, a já myslím, že právě nastal čas, abychom si řekli něco o automobilu Škoda 998 Agromobil.
A už je to tady.
No promiň, já musím. Přestože se 998 nikdy nevyráběla, stala se alespoň filmovou hvězdou.
Ano, vím. A tím filmem, ve kterém se tento vůz objevil, nebyl žádný jiný filmový hit než právě Kdyby tisíc klarinetů.
Ano, pravdu díš. Ačkoliv bych rád, nebudu teď naše posluchače seznamovat s konkrétními vlastnostmi toho vozu.
To si moc hodný, protože přeci jenom nejsme automotoreví.
No to nejsme, ale rád bych řekl alespoň to, že Škoda postavila do března 1962 celkem 3 prototypy agromobilu, 2 zamířily na vyzkoušení do Strakonic a jeden zůstal k dispozici mladoboleslavské automobilce na jízdní zkoušky.
Díky, tak pozoruj, Honzo, ty bys dnes neusnul, pokud bys nás s výsledky těchto zkoušek neseznámil.
Děkuji za pochopení. Nepopiratelným úspěchem, přátelé, bylo srovnání s Gazem 69, což bylo standardní vozidlo vojsk Varšavské smlouvy. Pozor, vlastnosti agromobilu byly vyhodnoceny jako lepší než u slavného sovětského offroadu.
A pokud bychom se chtěli na vůz podívat, na jakou scénu se máme, Honzo, zaměřit?
Správná otázka. Škodovácký prototyp účinkuje ve scéně, kdy vojenské komando hned ve dvou agromobilech stíhá pacifistického zběha stvárněného Jiřím Menclem.
Pokud byste se chtěli na Škodu 998 podívat zblízka, tak máte možnost, protože agromobil je součástí sbírky Muzea mladoboleslavské automobilky.
A když už jsme v muzeu na krátké návštěvě, najdete tam i další prototyp účinkující ve filmu, a to o 10 let starší lehký terénní automobil Škoda 973 Babeta.
Když už mluvíš o Babetě, tak z hudebního hlediska právě ona představovala úspěšný pokus o pochodovou píseň. Ve filmu zazní ve zpívané i instrumentální verzi.
Filmový muzikál Kdyby tisíc klarinetů patřil k nejdražším projektům své doby. Upřímně, myslím, že to číslo, které teď řeknu, vás skutečně zaskočí. 7 milionů korun. Takový byl rozpočet filmu.
Mohli byste možná namítnout, že s rozpočty dnešních velkofilmů se to nedá srovnat, ale my tady mluvíme o černobílém československém filmu z roku 1965.
I přes tuto na svou dobu rozmařilou investici film recenzenti, jak už jsme říkali, podrobili nemilosrdné kritice. Cituji: za posledních 10 let nebyl žádný film tak důkladně a jednomyslně strhán. Tak si povzdechl režisér Jan Roháč.
Tu nepříznivou kritiku přebyla více než 4milionová návštěvnost. Bohužel, ten kritický ohlas recenzentů ale nebyl jedinou negativní dohrou snímku.
Po natáčení dostali Valdemar Matuška, Karel Gott a Eva Pilarová téměř roční zákaz umělecké činnosti. Důvodem byla fáma o tom, že v Karlových Varech údajně močili z balkónu na sovětskou delegaci.
Eva Pilarová k tomu později řekla: podle zaručených informací jsme měli močit z balkónu hotelu na sovětskou delegaci, přičemž Karel údajně zpíval Tam, kde šumí proud, zatímco Valdemar úryvky z árie Měsíce a cáká a cáká.
Tak hudebně dramaturgicky je to určitě v pořádku, když si tu situaci představíte. Ale zpátky na zem. Na základě téhle poměrně hloupé fámy nesměli Pilarová s Gottem na rok do televize a nevysílal je ani rozhlas. Valdemaru Matuškovi navíc ještě přibyl zákaz koncertování a tak směl vystupovat pouze v divadle Rokoko.
A kdyby vás zajímalo, čím si pan Matuška zařídil tuhle extra porci, tak ten prý mimo tu balkonovou scénu ještě řídil nahý dopravu na křižovatce v Mariánských Lázních.
Tyhle fámy byly, zdá se, vypuštěny naprosto cíleně. Autorem prý byl jeden z pracovníků ústředního výboru KSČ a záměrem bylo poškodit umělce v očích veřejnosti.
Eva Pilarová mimo jiné uvedla, že její satisfakcí byl duet s Karlem Gottem Je nebezpečné dotýkat se hvězd.
Tohle nebezpečí si zřejmě v UVKSČ až tak příliš neuvědomovali.
Nebývá naším zvykem v příběhu z kalendáře, abychom věnovali pozornost fámám, a jinak tomu nebude ani dnes, ale k té, co se šířila po natáčení filmu Kdyby tisíc klarinetů, se přeci jenom ještě na chvilku vrátíme.
Má to svůj důvod. Určitě znáte rčení na každém šprochu pravdy trochu. A teď to zkusím vysvětlit. Nebylo, a já myslím, že stále není v našich končinách zvykem, aby hvězdy měly své dvojníky. Ale Valdemar Matuška jednoho takového opravdu měl.
A protože byl během natáčení filmu zpěvák velmi vytížený dalšími projekty, byl tento dvojník přizván, aby ho tu a tam, když to situace dovolovala, zaskakoval.
Taky by se vám líbilo, kdyby za vás občas šel do práce nebo třeba na domovní schůzi váš dvojník? Abyste pak nesplakali nad výdělkem, podobně jako pan Matuška.
Říká se totiž, že kdyby Matuška dopředu tušil, co mu jeho dvojník způsobí, zdráhal by se jej vůbec angažovat. Býval totiž občas nemile překvapen, když se dozvídal, co jeho náhradník vyváděl.
Ten se, vydávaje se za mistra, nechal zvát na všelijaké večírky a oslavy a mnohdy se to pak neobešlo bez ostudy.
Za viníka byl pak považován sám oblíbený Valdemar, kterému nezbývalo než jen tiše snášet plody činů svého dvojníka.
I to nejspíš přispělo k onomu dnes již zmíněnému zákazu činnosti. Pro tehdejší stranické orgány to byla vítaná příležitost ukázat pracujícímu lidu ten rozmařilý život příživníků společnosti. Ano, tak byli občas umělci nazýváni.
Po roce zákazu se Matuška objevil v televizním pořadu Zlatý klíč, protože pro něj ředitel divadla zařídil výjimku, a to takovou, že v televizi vystupovat může, ale pouze s celým souborem divadla.
No, člověk by si řekl, že to není zase tak velká výhra, ale to by tam Matuška nesměl v přímém přenosu zaspívat píseň Tereza a zvítězit.
Ovace, které následovaly, dali jasnou odpověď, že úmysl ochránit pracující lid od tohoto příživníka se nezdařil.
Všech 1000 klarinetů, jež rozezněly dnešní příběhy z kalendáře scénáristy Jakuba Šafránka, pomalu, ale jistě doznívá.
Společně jsme je dnes rozehráli jako vzpomínku na legendární československý filmový muzikál Kdyby 1000 klarinetů.
Film měl premiéru 29. ledna roku 1965 a jenom v tomto roce ho vidělo více než 4 miliony diváků.
Film plný hereckých i pěveckých hvězd a mnoha nezapomenutelných hitů stál na tehdejší dobu neuvěřitelných 7 milionů korun.
A přesto, nebo možná právě proto, kdo ví, není bez zajímavosti, že zvukové efekty pro tento snímek vytvořil jeden člověk, konkrétně imitátor Antonín Jedlička, známý spíše jako strýček Jedlička.
A jak pak si dnes, Honzo, poradíš s citátem na závěr? Nebo budeš zpívat?
Ne, toho vás raději ušetřím, už to tu jistě zaznělo, zpívám pouze v sebeobraně. Raději vám přečtu, čemu připisuje úspěch filmu se skromností sobě vlastní Jiří Suchý.
Věřím, že nejenom já, ale i naši posluchači jsme jedno ucho.
Ten film nebyl o slavných jménech, ale také o řadě vlídných okolností. Tou nejpříjemnější bylo slunce. Svítilo po celou dobu jako na objednávku. Myslím si, že díky tomu prosluněnému zámku působil film na diváky pozitivně.
No a tím prosluněným zámkem byl zámek Kinžvart, kde se také natáčelo.
A já si osobně myslím, že pan Suchý je zbytečně skromný, protože jenom sluncem na zámku Kinžvart to opravdu nebylo.
No, byla to možná taková ta třešnička na dortu.
Určitě. Nevím, jak dlouho jste klarinety neviděli, já pěkných pár let, a udělal jsem si poznámku. Brzo si je musím dát znova.
Tak si dejte taky, ale hlavně si dejte i další příběhy z kalendáře.
Těšíme se na vás.
Mějte se hezky.